Dankon pro viaj aŭskultoj kaj kontribuoj.
Salutas vin kore
Arono
kaj Karlina
el Vancouvero, Kanado.
Por fini hodiaŭ, jen estas Esperanto Desperado kun Lano de Amo.
We'll be right back.